Samuela voalohany, toko fahafolo. Ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo andohan'ny Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe: tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany? Raha misaraka amiko ianao anio dia ahita olona roa lahy eo anilan'ny fasandrahely ao amin'ny faritanin'ny Benjamina ao Zelza, ary izy ireo ilaza aminao hoe efa hita ny boriky izay mitadiavinao, ary indro tsy ny boriky intsony no hevery ny rainao fa ianareo kosa indray no hahiny. Ka ho izy, ahoana ry no ataokony amin'ny zanako? Dia handroso hiala ao ianao ka ho tonga ao amin'ny hazo terebinta any Tabara, dia hifanena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela. Ny anankiray mitondra zanakoso telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ary ny anankiray mitondra divay iray tavoara. Ary arahabanao ireo sy anome anao mofo roa, dia ho raisinao amin'ny tanany izany. Rehefa afaka izany dia ho tonga any Gibean'Andriamanitra ianao, izay misy miaramilan'ny Filistina. Ary rehefa tonga ho an-tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray dia midina avy ao amin'ny fitoerana avo, mitondra lokanga sy aponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany, dia haminany ireo. Ary hilatsaka aminao ny fanahan'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra no mombanao. Ary ianao hidina eo alohako ho any Gilgala, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka hafotoana ny toeranao mandra-pahatongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay ataonao. Ary raha vo niodina niala tamin'i Samuela izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa androtr' izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea izy, indro ny mpaminany maro iray dia ny faniana taminy, dia nilatsaka tamin'i Saoly ny fanahin'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Ary no nitan'izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe: inona izao tonga amin'ny zanaky kisy izao? Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary ny anankiray teo namaly hoe: fa iza moa no rain'ireny? Ary izany no nisehony ny fitenenana hoe: Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary efa nitsahatra naminany Saoly, dia nankeo ny fitoerana avo. Ary hoy ny rahalahy nyrainy Saoly taminy sy tamin'ny mpanompony: taiza ny nalehanareo? Ary hoy izy: nitady ny boriky izahay ka no nitsitanay izy, dia nankany amin'i Samuely izahay. Ary hoy ny rahalahy nyrainy Saoly: masiny ianao, lazao amiko izay nolazainy Samuela taminao. Dia hoy Saoly tamin'ny rahalahy nyrainy: nolazainy marimarina taminay fa efa hita ny boriky, fa ilay nolazainy Samuela ny amin'ny fanjakana tsy mba nambarany taminy. Ary Samuela namoro ny vahoaka ho any Mizpa ho any amin'i Jehovah, ka nanao tamin'ny zanak'Israely hoe: izaho nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: izaho nitondra ny Israely niakatra avy tany Egipta, ka namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy tamin'ny tanany fanjakana rehetra izay nampahory anareo. Nefa ianareo kosa efa nandahan'Andriamanitrareo androany, izay mamonjy anareo amin'ny zavatra manjoanareo sy ny fahorianareo rehetra. Fa hoy ianareo taminy: tsia fa manendre mpanjaka ho anay, ko ankehitriny mijanona eo anatrehan'i Jehovah araka ny firenenareo sy ny arivonareo avy. Dia nampanatona ny firenen' Israely rehetra Samuela, ka ny firenen'i Benjamina no voafidy. Dia nampanatona ny firenen'i Benjamina araka ny fokony avy izy, ary ny fokony Matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly zanak'Kisy, ary raha nitady azy ny olona dia tsy nahita azy. Dia nanontany tamin'i Jehovah indray ny olona: na mba efa tonga ao rahalehilahy na tsia? Ary hoy Jehovah: indro miery ao amin'ny entana izy. Dia niazakazaka ny olona ka naka azy tao. ary efa nitsangana teo fovoan'ny olona izy dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny alavany. Ary hoy Samoela tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo va izay ny fidian' Jehovah fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra? Dia niobo ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, hoela velona ny ny mpanjaka. Ary Samoela nilaza tamin'ny olona izay mety ho fitondrana ny fanjakana dia nisoratany tamin'ny taratasy izany ka napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Ary ny vahoaka rehetra samy nampidiny Samoela ho any an-tranony avy, fa Saoly kosa nandehanody tany Gibea. Ary nomba azy ny olona maro izay voatendry ny tanan'Andriamanitra ny fony. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe, ataon'io lehilahy io ahoana ny famonjy antsika? Dia nanazimba ny Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy, nefa Saoly dia tahaka ny marenina.